8:08. Sveiki gyvi malonūs klausytojai, malonūs žiūrovai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis ir tradiciškai trečiadieniais rytą mūsų studijoje Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Sveiki gyvi, pone pirmininkė. Šią savaitę Seime gimsta dokumentas, kuris, kaip suprantu, turės didelės įtakos mūsų šalies gyvenimui. Jau dalį turbūt to turinio dokumentų mes žinome iš vienos VSD paviešintos pažymos ar informacijos. Ar jūs ką nors daugiau žinote apie tai, kas mūsų laukia po tų išvadų, kurias rengia NSGK patvirtinimo?
Yra toks principas būtina žinoti. Tai aš jo laikausi ir žinau tiek, kiek man ir buvo būtina, o kada bus išvados pagarsintos, tada apie jas ir diskutuosime.
O patį VSD tą raštą informaciją nagrinėjote, skaitėte, kokia būtų jūsų reakcija į tai, kas ko dabar jau tapo žinoma, kaip VSD rinko medžiagą apie vieno koncerno poveikį politikams?
Tai, kad pakankamai jau daug diskutuota yra apie tai ir turbūt, kad tos išvados, kurios bus paskelbtos NSGK, tai manau, kad bus viskas integruota ir tada turbūt galėsime apie tai tęsti pokalbį.
Nes yra konkrečių, dabar jau pasirodo konkrečių pavardžių, konkrečių tame jau paviešintame rašte minimų pareigūnų, iki šiol einančių pareigas, pavyzdžiui, konkurencijos tarybos vicepirmininkas Elonas Šatas. Pagal VSD jis buvo palankus koncernui MG Baltic. Konkurencijos tarybos pirmininkas sako pasitikintis savo pavaduotojų. Prezidentūra kreipsis į STT dar kartą dėl Elono Šato galimybių eiti pareigas. Kaip mums, ko čia pasitikėti, kaip suprasti, ar mūsų institucijos iki šiol nėra paveiktos tų verslo ryšių?
Galbūt, jeigu ir buvo paveiktos iki šiol, tai turbūt padarysime, ne turbūt, bet padarysime viską, kad jos nebūtų veikiamos iš šalies ir kad nebūtų tokios galimos netgi įtakos, kad ir konkurencijos tarnyboje. Manau, kad išspręsime tą klausimą taip pat.
O taip, bet į kurią pusę, neaišku. Premjeras sako, kad Šatą rekomendavo Keserauskas, nebuvo jokios kompromituojančios informacijos. Mes VSD skaitome, kad jis buvo palankus MG Baltic koncernui, o jo tiesioginis vadovas pasitikė jo. Tai ar mes galim pasitikėti konkurencijos tarybos sprendimais dabar?
Mes gal neturėtume iš karto taip dabar paimti ir nuteisti, bet dėmesį atkreipti jau dabar galime ir turbūt turime analizuoti tą situaciją, nes jeigu duomenys yra iš vieno, kad jis neturi jokios kompromituojančios medžiagos apie jį nėra, iš kitos pusės jis jau minimas, tai reiškia, kažkas tai yra, reikia aiškintis, kas yra, kiek yra ir turbūt, kad turėtume grįžti prie personalijų po to, kai žinosime daugiau arba viską apie juos.
No, ir dar viena personalija, kur dabar dirba MG Baltic koncerne, Vilniaus aukštas prokuroras Ramutis Jencevičius, apygardos prokuratūros vadovas buvo Vilniuje. Ir ten irgi jau net ir pokalbiai, susirašinėjimai, nuotrupos jų pateiktos VSD rašte informacijoje apie tai, kaip iš tikrųjų regis veikė prokuroras, einantis pareigas, aukštas prokuroras veikė verslo interesų naudai. Ir paskui iš karto baigęs darbą prokuratūroje kitą dieną įsidarbino tame koncerne.
Blogai. Pagal tai, kas skamba, tai iš tikrųjų taip neturėtų būti ir dabar, kad atsiverčia tokios kortos, tai mes tikrai menkina pasitikėjimą valstybės institucijomis ir tokia kaip prokuratūra, tai gerai turbūt tai, kad dabar jis ten nedirba ir neturi įtakos. O tada taip ir buvo daugam nuostaba, kad kitą dieną, kaip jūs sakote, įsidarbino ten.
Jis tai nedirba, bet ar mes galim pasitikėti šiaip prokurorų korpusu, matydami tokį pavyzdį, kad čia jau iš viršūnių prokurorų šitai buvo.
Bet turbūt turime taip galvoti ir apie tai, kad tai jau viskas buvę.
Kodėl?
Apie esamą, todėl, kad jis jau buvęs.
Jis tai taip, bet taip. Mes nežinom, kiek daugiau yra palankių konkretiems verslo subjektams žmonių tenai.
Aš noriu tikėti, kad gal tai jau yra praeitas etapas ir mes dabar tyrėme jau buvusį tą procesą. Jeigu jis yra dabar, tai manau, kad irgi išryškėtų šiuose procesuose ir kiti asmenys, bet kol kas apie dabartinius nėra kalbos.
Žuvis būna nuo galvos, o čia buvo galva, Vilniaus apygardos prokuratūros galva.
Tai gal dėl to ir yra buvęs, o ne esamas.
Pone pirmininkė, vakar suskilo didžioji valdančioji frakcija, valstiečių ir žaliųjų frakcija suskilo, o jūs visiškai ramiai, net nesakote mums apie tai, nepranešate nieko.
Jūs sakote, suskilo, man tai yra naujiena, nes aš žinau, kad buvau vakar ir posėdėje frakcijos ir nežinau apie jūsų suskilimą.
Aš turiu vienį vieną balsavimą dėl darbotvarkės, reikis ir nesvarbus balsavimas, bet vis dėlto Povilas Rupšys sako, kad vaistinių tinklai daro įtaką Seimui ir dėl to Seimas balsavo, kad tas klausimas būtų išimtas iš darbotvarkės. Didžioji valdančioji frakcija, jūsų delegavusios partijos frakcija, suskilo maždaug per pusę. Ir vieni balsavo už tai, kad reikia tirti, reikia vaistinių tinklus reguliuoti miestuose, miesteliuose, kiti prieš. Jūs buvote su Povilu Urbšiu, kaip suprantu, balsuodamas.
Taip, ne apie tai turbūt buvo balsavimas. Buvo balsavimas, ar svarstyti šią dieną tą klausimą, ar nesvarstyti. Apie tai, kad tai yra geras pasiūlymas, turbūt nėra net kaip nors kitaip galvojimo, bet vakar tai buvo tiesiog laisvas balsavimas, nebuvo jis aptartas, nebuvo žinoma, kad Matulas Beros pasiūlė, kad bus toks pasiūlymas ir tiesiog subalsavo taip, kaip balsavo, bet tai ne frakcijos skilimo požymis, tai tiesiog laisvas buvo balsavimas šiuo klausimu ir ateityje manau, kad tas klausimas vėl sugrįš.
Vėl sugrįš, nes regis jau Jurgis Razma sako, kad ar ketvirtą, ar kelintą kartą bandoma jį svarstyti, bet visis išbraukiamas iš darbotvarkės, sakot, kad vėl sugrįš.
Kartais girdime iniciatyvų, kad grįžta po 19 metų, tai jeigu grįžta, tai manau, kad ir tas. Gal bus aptarta ir sutarta, kiek koks reguliavimas turėtų būti, bet tikslas yra vienas, kad žmonėm atpiktų vaistai ir kad prieinamumas būtų didesnis. Tai jeigu to pasieksime ir tokią priemonę, tai tikriausiai kad reikia siekti.
Ramūnas Karbauskis sako, tai sprendimas, kurio realiai gyvendinti neįmanoma, patektume į teismų verpetą, teismai būtų pralaimėti.
Gal jį reikėtų tą sprendimą modifikuoti taip, kad nepatektume su juo į teismų verpetą, bet kad atpigintume, kad prisidėtų tai prie vaistų atpiginimo ir prie žmonių patogumo žmonėms, tai tikrai būtų naudinga.
O ką jūs apie Povilo Urbšio nuomonę, kad vaistinių tinklų įtaka parlamentarams lemia vienokius ar kitokius sprendimus?
Gal tai emocija. Aš abejoju, kad koks nors vaistinių tinklas vaikščiotų po Seimą ir formuotų nuomonę kokią nors.
O tai, kad Povilas Rupšys kūrė laisvo mandato frakciją, čia emocija? Ar
Povilas Rupšys
žiniomis?
Yra visada ir buvo laisvas, ir aš esu ir jūsų studijoje sakęs, kad jis buvo mums kaip druska ir ta gera druska su geru prieskoniu. Tai dabar turbūt, kad jis pareiškė, kad jis kurtų tokią, bet jokių būdų jis pasakė, kad opozicinės jokios nekurs. Tai jis tiesiog laisvai kurs tai, kas įmanoma jam sukurti.
Įmanoma, kad bus keletas, iš vienos didžiosios frakcijos keletas frakcijų remiančių Skvernelio vyriausybę?
Nemanau, kad bus koks nors skilimas. Buvo vakar frakcijos posėdėje, diskusija vyko apie tai, tai pasisakė visi tie, kurie buvo minimi viešoje erdvėje, patys savo iniciatyvą pasisakė ir pasakė, kad kaip irgi esame diskutavę daug kartų, o kur išeiti? Išeiti ir remti vyriausybę, tai reiškia tas pats kaip neišeiti, tai galima diskutuoti vietoje.
Justas Džiugelis pasisakė vakar?
Jis nedalyvavo. Tame posėdėje jis dalyvavo vėliau, tik tai plenarinėme posėdėje.
Nes jis irgi neatmeta galimybės, kad paliks valstiečių frakciją.
Nu tai laisva iniciatyva, taip.
Tai vyksta tuo metu, kai vyriausybė teikia į Seimą, šiandien reikės jau galutinis sprendimas vyriausybės bus.
Šiandien vyriausybė taip svarsta.
Taip, šiandien vyriausybė galutinai patvirtint turėtų mokesčių ir pensijų kaupimo reformas ir jos keliaus į Seimą. Kaip prognozuojate, palaikymo bus vyriausybės reformoms?
Prognozuoju, kad bus diskusijų, nes ir dabar jau vyksta diskusijos ir vakar vakare aktyviai diskutavome apie šitas reformas ir manome, kad vis tiek susitarimo pasiekti turime ir į salę, tai yra į plenarinį posėdį, turėtume eiti su gana vieninga nuomonė, kad nebūtų sprendžiama ten kokia nors balsų dauguma ar nedauguma, tiesiog argumentais turi būti pateikta dominuojanti nuomonė.
Tai frakcija pradėjo diskusijas dėl to.
Pradėjo diskusijas, taip.
Ir kaip
labai gerai,
temperatūra
kad vyksta
diskusijų?
Temperatūra rami. Diskusijos vyksta, bet jos ir gerai, kad vyksta.
Nes premjeras sako, kad prasidėjo mirk gyvenk kova dėl 2% sodros įmokų. Štai girdim viešą poziciją jau Stasijoje Keliūno, kuris yra į frakcijos deleguotas komiteto pirmininkas. Ir jis sako, kad tokias reformas parengė vyriausybei verslas.
Taip, jis tokį pareiškimą buvo pasakęs, bet ar tai parengė verslas, aš negaliu nei liūdyti, nei priešintis. Manau, kad galbūt tai irgi buvo toks išsireiškimas per staigos. O dėl diskusijų, tai jos bus ir niekaip kitaip. Ir manau, kad mes turime pasiekti bendrų tikslų, tai yra nenuskriaudžiant pensininkų, skatinti ir pensijų kaupimą. Tai va tokie bendri siekiniai, jie turi privesti mus prie vieno konsensuso sutarimo ir kokia ta reforma ir kaip ji turėtų būti pabaigta.
Ar čia įmanomas kažkoks saliamoniškas sprendimas?
Visada balansas turi būti, nes nu, negali būti taip, kad iš tuščio į keurą turi būti visur.
Bet arba dabartiniai pensininkai daugiau gaus pensijų, arba būsimieji?
Ne. Kaip tik šitos reformos ir yra tikslas, kad tenkinti ir kaupiančiųjų interesą, tai yra iš biudžeto pervesti tuos 2%, skatinančius kaupti pensijas, o pensininkai tuo metu nenukentėtų, nes būtų pervedama ne iš sodros.
Romas Lazutka sureagavo straipsniu, laukite didesnės pensijos ir vėl būsite išdurti, kad tie 2 procentai, kurie iš sodros sistemos paimami, jie naudingi būtent privatiems pensijų fondams ir būsimiems pensininkams, bet ne dabartiniams.
Tai apie tai ir vyriausybė pasisako, kad iš pensijų fondo tie 2 procentai nebus paimami.
Didžiausia grėsmė reformoms jų vertinimas per rinkimų prizmę, sako, vakar kalbėjo premjeras Saulius Skvernelis ir sako, kad jau susidūrė su būtent tokiu požiūriu Seime, vienmandatininkų ir kitų turbūt Seimo narių, kad reformas stabdo būtent tie artimųjų rinkimų interesai, žodžiu, žiūrėjimas į artimuosius, o ne tolimesnius valstybės tikslus.
Turbūt natūralus procesas, kadencija artėja prie pusės ir antroje pusėje tai dažniausiai tai, į tai būna visada reaguojama ir norime kartais būti labiau patinkantys kuriai nors grupiai žmonių ir jau kalbame tada apie rinkėjus, o ne apie bendrą interesą ir manau, kad susivaldant nuo tos rinkiminės tokios dabartinės jau agitacijos, tai dar galėtume bent jau šitas reformas pabaigti sėkmingai.
Ne per vėlai atkeliavo į Seimą jos? Seimas.
Viskas turi subręsti, tai manau, kad brandus vaisius geriau atnešamas
Seimą. Taip pat dar viena diskusija čia lydi visus procesus. Vėlgi, premjeras Skvernelis prakalbo apie tai, kad reikėtų keisti partijų finansavimo modelį ir galvoti apie sugrįžimą prie to, kad juridiniai asmenys galėtų taip pat remti, finansuoti politinės partijas, nes maždaug to reikalauja paaiškėjusi padėtis, kai koncernas, vienas konkretus koncernas, matyt, bus ir kažkokių kitų pavyzdžių iš NSGK išvadų, remia neskaidriai, nelegaliai partijas ar partiją. Ką jūs manote, pirmininkė?
Nu, kad toleruoti neskaidrų remimą negalime ir jo neturėtų būti, o suvaldyti tą situaciją matyt nėra labai paprasta, bet tikėtina, kad įmanoma ir šiuo atveju tas atskleidimas viso šito proceso su MG Baltic tai parodė, kad įmanoma atskleisti. O daugiau tai dėl paties finansavimo, tai žinote, reikėtų grįžti atgal į istoriją, pažiūrėti, kodėl buvo atsisakyta to finansavimo, kaip tik ir buvo atsisakyta nuo galimos po to įtakos arba lobizmo siekiant tos įmonės ar remėjų tikslų. Taigi, kas naudingiau yra valstybei, ar kad kažkokie išrinkti žmonės į Seimą rūpintųsi atskirų remėjų interesais ar rūpintųsi visos valstybės interesu, tai aš likčiau prie nuomonės, kad tai nėra blogas modelis ir dabartinio to finansavimo, jis galbūt yra labai ribotas, kadangi galimybės yra ribotas, bet neišskiria jokių įmonių šioje srityje, šioje vietoje ir įmonių galimybių, tada automatiškai būtų turtingesnis, gali daugiau.
O tai jūs suvote likti prie biudžetinio finansavimo, dotacijų iš biudžeto partijams, parlamentinėms?
Šita sistema yra veikianti gana skaidriai.
Kai turtingesnis gali daugiau, tai mes prisiminame ir rinkimų kampanijas, kur verslininkai, brūkšnelis, politikai irgi regis turi daugiau galimybių prieš tuos politikus, kurie neturi savo verslo paramos už nugario.
Tai tęskite.
Tiesiog prisiminiau šitą situaciją ir noriu dar paklausti jūsų, ponė pirmininkė, apie jūsų iniciatyvas, kurias prieš šią Seimo sesiją pradėjote, buvote išsakęs, jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų keisti konstituciją dėl sesijų pradžios ir pabaigos datų. Sakėt, kad konstitucijoje visiškai atsitiktinės datos yra įrašytos, nelogiškos, ar turite tą projektą, ar juda jisai?
Projekto neturiu, aptariau aktyvose, tai maždaug nuomonės tokios, kad konstitucija turėtų būti nekaitaliojama, bet man atrodo, kad jeigu tai yra rašytas žmonių dokumentas ir laikmetis sako, kad galėtų būti paprasčiau, logiškiau, tai galėtume ir pakeisti, bet kol kas nebuvo pritarta tokiom iniciatyvom ir kol kas susilaikau tada, ką žinot, jeigu neturėsiu palaikymo, tai kam dar be reikalo?
Nepavyko įtikinti frakcijų.
Tiesiog atsiklausiau nuomonių. Sako, diskutuoti galime, bet žinote, dabar yra svarbesnių dalykų, tai palikime svarbesniem dalykam.
Na, o diskusijos taip pat prieš šią sesiją regis buvo paskelbęs tokią iniciatyvą, kad reikėtų Seime daugiau diskusijų konkrečiais klausimais, reformų klausimais, išdiskutuoti jas Seime, ar šitą pavyksta pasiekti?
Ir vyksta, kiekvieną antradienį vyksta diskusija ir sakyčiau, kad tai yra sėkmingas sumanimas, kad tikrai turime progos išsiaiškinti klausimus ir vakar atvyko diskusija kaip tik apie Stambulo konvenciją. Ir manau, kad visi išsakė savo nuomonės, žmonėm tapo daugiau žinoma, ramiau, žino apie ką sprendžiame. Tai tas geras yra formatas ir jis veikia.
Jūsų nuomonė dėl Stambulo konvencijos reikia ratifikuoti?
Aš manau, kad jeigu su išlygom, tai galima ratifikuoti, nes problema yra socialinė lytis ir tik tai apie tą klausimą ir vyksta diskusija. O dėl moterų teisių, dėl moterų gynimo dėl smurto artimoje aplinkoje, tai besąlygiškai žinoma, kad palaikome visas tas pozicijas toje konvencija.
Ratifikuoti su savo išlyga kažkokia.
Taip, kad būtų aišku, kas tai yra. Va tas vienintelis klausimas, ten diskusija ir vyksta aplink tą socialinę lytį.
Pone pirmininkė, pabaigai, kaip prikalai sode, koks buvo pavasaris ir ką jūs pasakytumėte apie derlių būsimą galbūt?
Sėkmingas pavasaris Lietuvai, nes turbūt sunku būtų atsiminti, kad nebūtų šalnų žydėjimo metu, tai šiemet buvo taip. Tai linkiu visai Lietuvai žydėti visą vasarą.
Ačiū Jums už pokalbį, tai buvo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Ačiū Jums.